เอาเรื่องอะไร
เรื่องอะไรก็ได้ค่ะที่ตลกตลกนักรบขวดน
นักรบขวดนมเธอเคยเห็นชูช็อกไหมแต่นี่เขาไม่ได้ชูชกแต่เขาเดินเหมือนชูชกเอ้ยท่านนุ่งจงกระเบนขาวใส่เสื้อขาวผ้าสบายอย่างนี้ผมข้างหลังก็จะเป็นมวยเอาขาวเวลาเธอเดินเธอก็จะเดินตรงๆไม่ได้เธอก็งอตัวเดินเงี้ยถือไม้เท้าอันเดินเงี้ยแล้วก็มีย่ามใบหนึ่งฮะในละครคือเธอเป็นพรามมีความรู้มากวันหนึ่งเนี่ยเธอสอนลูกศิษย์ของเธอจนลูกศิษย์เนี่ยเก่งพอลูกศิษย์เก่งแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็โอ้อวดเกินครูเขาเรียกหาลูกศิษย์ต่อเองจนนั้นเข้าคนทั้งหลายก็เอาลูกศิษย์คนนั้นเป็นอาจารย์ต่อไปเป็นเรื่องศิษย์คิดล้างครูเป็นอย่างนั้นแหละพอผู้เป็นอาจารย์ใหญ่เห็นพฤติกรรมของศิษย์เป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรจะคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปทำไมอยู่ไปมันก็ทำรังแต่จะทำให้เขาคอยคิดตำหนิติดเตียนแล้วก็เหยียดหยามสร้างกรรมชั่วให้กับศิษย์ที่มีจิตคิดผิดแบบนี้เรื่อยไปถูกไหมล่ะถ้าตัวเขาไม่อยู่เสร็จแล้วการที่จิตจะคอยมองว่าอาจารย์ยังความรู้ไม่มากอาจารย์แก่แล้วไม่ได้ความอาจารย์จะมาสอนศิษย์คนอื่นให้มันดีได้อย่างไรวะล่ะเขายังหนุ่มยังแน่นการศึกษาไตรเพศของเขาศึกษาจบจากอาจารย์ไงแต่ว่าเป็นคนที่ปฏิบัติแบบเป็ดอ่ะคือบินก็ได้ลงน้ำก็ได้เนี่ยรู้ทุกอย่างเนี่ยศึกษาคุยเก่งมากเลยเรื่องตำราเนี่ยแม่นยำเจรจาภาชีเนี่ยคนฟังเนี่ยบอกได้เลยว่าคนนี้ต้องสมังแน่คือแก่กล้ามีความรู้ต้องเก่งจริงๆแน่แต่เขาทำไม่ได้ดีสักอย่างดีสักอย่างนั้นเวลาพระอาจารย์องค์เดิมเนี่ยจะสอนศิษย์แต่ละอย่างเนี่ยคือท่านสอนช้าท่านก็จะเลือกดูศิษย์ว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมดังไหนไม่ได้ให้สเปะสปะนะแต่ไอ้เจ้าคนนี้ที่เป็นลูกศิษย์ใหญ่เนี่ยมันก็สอนทั้งหมดที่มันรู้มีพงแล้วมันก็พูดคือไอ้คนที่เป็นศิษย์ต้องนั่งฟังตาค้างอย่างเดียวอะเหมือนกับว่าตัวเขานี่มีความรู้เยอะมากแต่อาจารย์ใหญ่เนี่ยความรู้น้อยพูดน้อยสอนก็ไม่มากให้ทำอยู่ซ้ำๆซากๆอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะเอาดีได้ของเขาต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องแบบเจรจาแถลงไขออกมาเยอะแยะจนอาจารย์น่ะสงสารไม่ได้เกลียดโกรธนะแต่สงสารคนที่มีความทุกข์คือใจของเขามันมีแต่ไฟคอยเผาอยู่เสมอถ้าอย่างวันใดเห็นหน้าอาจารย์หรือวันใดที่เขาสอนศิษย์ของพวกเขาอ่ะเขาจะคอยมองเฉลียงตามองพระอาจารย์ที่อาศรมเสมอเหมือนอยากให้อาจารย์รู้ว่าเขาเนี่ยแน่เก่งกว่าดีกว่าเนี่ยพวกลบหลู่คุณท่านตีตัวเสมอท่านโอ้อวดนะเป็นแบบนั้นเป็นอุปกิเลสใช่ไหมล่ะจนอาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่ที่นี่ก็จะทำร้ายศิษย์ของเราแล้วก็จะทำร้ายคนอื่นๆเขาที่มีความเข้าใจไปในทางเดียวกันเพราะนี่เขาก็ต้องอดที่จะพูดไม่ได้ยกย่องตัวเองตำหนิผู้อื่นอาจารย์ไม่ต้องแกสอนเราเนอะนิดๆหน่อยๆที่เราได้เองทั้งนั้นถ้าเราไม่เก่งเราไม่ได้แบบนี้หรอกนะอย่างเงี้ย มันอ่านเก่งมันจำเก่งก็ตำราเขามีใช่ไหมแต่ตำรากับเวลาการปฏิบัติมันนี่เหมือนกันนี่ปฏิบัติมันต้องใจเย็นๆกว่าจะชำระสิ่งที่เป็นของสกปรกภายในใจออกไปทีละอย่างในอย่างใช่ไหมละเพราะการที่จะเรียนศึกษาไตรเพศให้ครบทั้งสามประการเนี่ยคนผู้นั้นจะต้องมีฌานสมาบัติเจริญอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติแล้วก็มีใจจิตใจที่เข้มแข็งแก่กล้าไม่กลัวความตายอย่างนั้นถึงจะศึกษาไตรเพศได้กระจ่างครบเพราะว่านั่นคือทรงผู้ทรงฌานใช่มั้ยแล้วก็มีญาณเป็นเครื่องรู้แต่ไอ้สิคือเนี่ยญาณก็ไม่มีฌานก็ไม่เกิดมันเอาแต่อ่านจําทุกอย่างเป็นเถนใบลานอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีลีลาการพูดการแสดงของเขาแจกแจงอย่างนั้นอย่างนี้นั้นไอ้คนอื่นเนี่ยมันมาใหม่ๆมันดูแล้วก็ต่างกันอาจารย์ผู้เฒ่าสอนแค่นี้แล้วไปทำลูกไปทำนะไปนั่งนะเอาตัวฝังดินแค่นี้นะไปอยู่อย่างนั้นนะ5วัน10วันนะไอ้นี่ก็คุยว่าไปทำอย่างนั้นจะมีผลอะไรเมื่อไหร่จะรู้เรื่องเมื่อไหร่จะทำได้เวลามันก็พูดมันไปก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตรงที่คนพาลก็พลอยศรัทธาคนพาลไปคนดีก็รู้สึกว่าละอาใจพากันออกจากสำนักก็มีแต่อาจารย์ใหญ่ผู้นี้ถึงจะเห็นว่าสิทธิดีๆตั้งใจจะศึกษาก็เลยกล่าวว่าอันเราแก่แล้วสิ่งที่เราได้พูดเราก็พูดไปแล้วเธอถ้าเธอปรารถนาจะกระทำให้เป็นผลจงทำตามที่เราแนะนำเธอก็มีศิษย์คนหนึ่งที่เป็นหนุ่มที่มาจากต่างเมืองก็เรียกว่าเป็นลูกพระราชาพระราชาเคยเป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้นี้เคยศึกษาไตรเพศจนกระจ่างครบดีแล้วก็ได้ครองเมืองจนได้มีบุตรชายคนหนึ่งใช่ไหมล่ะบุตรชายคนนี้ผู้เป็นพระราชาก็เห็นว่าบุตรของตนก็น่าจะได้ศึกษาวิชาไตรเพศเหมือนกันให้ครบจะได้เป็นพระราชาที่ดีต่อไปในวันหน้าเขาก็กะหวังผลอย่างนั้นนะก็เลยนำพาบุตรชายผู้เป็นลูกของพระราชามาศึกษาที่นี่ก็ยังได้ศึกษาได้แค่3ปีเท่านั้นน่ะยังศึกษาไตรเพศได้ยังไม่กระจ่างเลยแต่พื้นฐานของความทรมานตนความข่มใจความรู้จักระงับจิตใจความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ความที่มีความเคารพคารวะต่อครูบาอาจารย์เขามีอยู่เป็นพื้นฐานของเขานะเขามีอยู่แต่ความรู้ก็ได้แต่เพียงเป็นตำราทุกคนได้ตำราหมดแหละเพราะตำราคือการขีดเขียนเพราะการเขียนมันคือการทำให้จำง่ายการศึกษาถูกไหมล่ะเอาคุณเอาตำรานี้คุณก็เขียนจดเขียนจดอันดับแรกก็คือปริยัติต้องจดต้องจำทุกถ้อยทุกคำมันมีทั้งมนตรามีคาถามีการปฏิบัติอย่างไรอย่างไรอย่างไรมันมีอย่างนั้นใช่ไหมล่ะทุกคนก็ต้องได้เหมือนกันหมดอ่ะตำราเหมือนกันได้เหมือนกันเธอผู้เป็นลูกของพระราชาก็ได้ตำรานั้นเหมือนกันเพราะต้องจดเองจดเองทำความเข้าใจเองลูกของพระราชาผู้นั้นน่ะมีนามว่าอะไรเนาะช่างเธอนะพูดไปเดี๋ยวเธอก็แหมชื่อน่าเกลียดก็ปรากฏว่าเขาก็ขอติดตามครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าคนนั้นไปตื้ออยู่หลายวาระด้วยพรรณนาคำอันควรแก่เด็กที่พึงมีกับผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ใหญ่ก็เลยกล่าวกับศิษย์ว่าการปฏิบัติในทางนี้ไม่ควรที่จะไปร่วมกันคนต่างคนต่างไปเพื่อความแก่กล้าในความเพียรในความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคนานาประการที่หมายถึงว่าเธอจะต้องไม่อะไรอาวรณ์กับชีวิตของเธอได้อย่างนั้นเมื่อสิทธิ์ จนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ต้องยอมทั้งที่ห่วงใยครูบาอาจารย์ผู้มีชราภาพแล้วเวลาท่านเดินก็อย่างที่ภาพเห็นนั่นแหละก็แยกกันไปคนละทางนะไปคนละทางศิษย์ก็เลยกราบแทบเท้าครูบาอาจารย์แล้วก็กล่าวว่ากระผมจะทำให้วิชาให้เกิดเป็นผลในมิช้าถึงเวลานั้นเมื่อผมจบไตรเพศอะไรผมจะนำพาพระอาจารย์กลับไปอยู่ในที่อันควรถ้าว่างั้นนะคนที่เป็นพระอาจารย์ก็ได้แต่ยิ้มแบบคนแก่แล้วก็เดินก้าวนึงอยู่นู่นเดินก้าวนึงไปนู่นตามก้าวก็มองไม่เห็นแล้วล่ะว่าขาวๆอยู่ตรงไหนนะเขาก็เลยหันหลังเดินสวนทางกับพระอาจารย์ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นป่าเขาเรียกป่าทึบมันมีความน่ากลัวเป็นที่สร้างอารมณ์จิตให้มั่นคงเขาคิดว่าถ้าเราต้องการให้ตัวเรามีตบะที่ดีที่สุดก็ที่น่ากลัวนั่นแหละตบะของเราจึงจะเกิดเขาก็เลยตัดสินใจว่าเราเชื่อคำครูสอนให้เราเป็นผู้พยายามละซึ่งความกลัวหากที่ใดมีความกลัวแล้วเราละไม่ได้เราจะชนะใจได้อย่างไรนะเขาก็เดินเข้าไปในเขตที่เป็นป่าดงดิบที่มีพวกผีพวกอสุรกายพวกสัตว์นานาประการมากมายที่อยู่ในป่าทึบในนั้นนะเขาก็เดินเข้าไปมีย่ามใบหนึ่งเหมือนกันแต่งชุดขาวเหมือนกันแล้วก็มวยผมก็จะมีอะไรเสียบเอาไว้อันหนึ่งเหมือนพรามนะในย่ามมีแต่คำพีอันเดียวแล้วก็ที่คอก็มีแต่รูปประคำเดินเข้าป่าก็บริกรรมภาวนาไประหว่างภาวนากับอารมณ์ใจข้างในเนี่ยคิดว่าใจภาวนากับมีความคิดซ้อนภาวนาเนี่ยทำได้ถูกไหมล่ะได้ในเวลาเดียวกันทำได้สองอย่างก็เหมือนเธอเวลาสวดก็คิดไปนู่นปากสวดใจใจใจใจใจใจจบแล้วไม่ผิดสักคำยังนู่นนู่นอยู่เลยระบานหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยจากนี้เขาก็ภาวนาไปใจหนึ่งภาวนาใจหนึ่งก็พยายามคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวหากความตายจะเกิดกับเราก็สมควรแล้วถ้าถึงกาลเวลาก็ต้องตายเพราะในคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนมีกาลเวลาหนึ่งในวิชาไตรเพศก็คือการรู้จักกาลเวลาไปอย่างนั้นย่อมรู้ว่าดวงดาวมีการเคลื่อนไปชีวิตที่เกิดมาเมื่อไหร่คนลักษณะนี้จะพึงมีอายุขัยเพียงใดมันเป็นตำราของพราหมณ์เขานะมันเป็นอย่างนั้นนั้นเขาสามารถที่จะรู้ว่าชีวิตของเขาจะตายเมื่อไหร่หากในป่าพื้นนี้กับวัยนี้เรายังไม่ตายยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็ยังไม่ทำให้เราต้องตายแน่แต่เราก็ต้องคิดไว้ว่าความจริงมันตายได้เสมอสองชั้นในระหว่างภาวนาบริกรรมเพื่อทบทวนมนตราทั้งหลายที่ในการศึกษาในตำรามันต้องทบทวนไปทวนมาใช่ไหมเดี๋ยวมันลืมอ่ะเหมือนคนที่ก็สวดอะไรอ่ะวันพระปาติโมกอ่ะพระก็ต้องสวดอ่ะสุนันตุเมพันเตสังโฆก็ว่าไปนะอุโบสถนะยาวนี้ก็พอ45นาทีจบเก่งหน่อย40เก่งนิดลองลงมา45บรรดาที่เขาสวดกันนะไวมากเลยอ่ะคนดูซะดูไม่ทันปั๊บๆจะไปแล้วจะไปนั่งอาจจะมีคนทวนอ่ะ2คนอีกองค์ก็จะนั่งบนธรรมาสน์ในโบสถ์นะนั่งธรรมาสน์แล้วก็เป็นประธานแล้วก็มีพระอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งเรียงแถวกันแล้วก็มีสององค์นั่งสองข้างวางตำราตำราประปาติโมกอ่ะ วางแล้วก็ตรวจทานว่าเขาผิดตรงไหนผิดตรงไหนจะได้แก้ไขทวนติดติงกันไปง่ายแม่ก็จะถามว่าสุกไหมเอาไปเอาไปต่อจนครบ227ข้อตั้งแต่ปาราชิกไปเรื่อยไปนะจนถึงสังฆาชิเศษจนเลยไปอนิยตไปนู่นไปจิตตีลงไปทุกกฎลงไปนู่นแหละจบนั่นแหละแต่ละบทแต่ละตอนก็เป็นประกาศเป็นการประกาศว่าเธอที่ฟังเนี่ยศีลข้อไหนบกพร่องบ้างบริสุทธิ์เทไหมบริสุทธิ์ไหมปาราชิกบริสุทธิ์ไหมสังฆาชิเศษบริสุทธิ์ไหมปาจิตตีบริสุทธิ์ไหมก็ว่ากันไปทุกวันพระ15ค่ำแรม15ค่ำคือ15ค่ำนะเขาก็จะมีสวดปาจิโมก็เหมือนกันคนสวดปาจิโมเขาต้องทบทวนทุกวันบางงั้นลืมนั้นลืมนั้นการบริกรรมภาวนาของพราหมณ์น้อยผู้นี้ก็คือการทบทวนในมนต์คาถาทั้งหลายที่ศึกษามาในคัมภีร์ของเขานะมันไปแต่ในภายในใจก็พิจารณาไปกับความตายตลอดเวลาในระหว่างที่เข้าไปในป่าเนี่ยเขาก็ไปนั่งในที่ที่หนึ่งบังเอิญมันเป็นหลุมศพนั่งบังปากหลุมศพของศพของคนตายที่เขาเอามาทิ้งไว้ในป่ากันกลายไปว่าบริเวณนั้นมันเป็นป่าช้าพอตกกลางคืนค่ำมาเสียงมันก็มีเสียงเล็กๆออกมาแล้วก็ค่อยมีเสียงใหญ่ๆยันยานแล้วก็มีลมพัดใบไม้กราคริวเนี่ยบรรยากาศมันนะใบไม้มันวิ่งกรูๆอย่างเงี้ยเหมือนคนวิ่งเร็วๆอ่ะเป็นใบไม้กระไรๆกระไรๆแล้วก็มีเสียงร้องปี ยังไงครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงจะหลับตาลงไหมล่ะต้องร้องเพลงของใครไม่รู้ใช่จะหลับตาลงไปได้อย่างไรผีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวล่ะผีจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะหลับตาลงไปได้ยังไงเราก็ทำให้การบริกรรมเป็นยังไงตั้งใจมากขึ้นไอ้แรกที่เดินมาเนี่ยมันกึ่งหนึ่งไงนะกึ่งหนึ่งก็ทบทวนกึ่งหนึ่งก็นึกถึงพิจารณาความตายแต่ตอนนั่งลงไปเพื่อจะหลับตาลงไปพรามเขาจะไม่ค่อยนอนเขาจะนอนเป็นยามอ่ะเขาจะมีหนึ่งยามหนึ่งยามสองยามสามยามสี่ยามละสามชั่วโมงถูกไหมล่ะอย่างนั้นถึงเวลานี้เขาจึงจะนอนถ้าไม่ถึงยามนี้เขาจะไม่นอนผิดระเบียบของการปฏิบัติมันไม่ใช่เวลานอนนอนไม่นอนก็ต้องนั่งเขาก็นั่งขัดสมาธิเพชรอ่ะเพื่อไม่ลุกยากขึ้นขัดเลยขัดเอาไว้เนี้ยแล้วมือเขาจะวางตัววางลักษณะอย่างนี้นะถ้าขัดสมาธิเพชรก็นั่งยืนตัวตรงนิ่งพรามเอาประคำก็ห้อยไปเหมือนไหมได้อย่างนั้นก็นั่งหลับตาพอหลับตาสักพักอารมณ์มันแรงกราบราวเสียงอะไรก็มาเสียงนู้นก็มาหึงเสียงยืดยาวโหยอะไรเงี้ยแล้วนั่งพื้นดินมันกระเพื่อมตึงตึงตึงคือผีมันจะลุกมันลุกไม่ได้ก็นั่งทับลงไว้เนี่ยตึงตึงอย่างเงี้ยตึงเขาก็ไม่สนใจเขาก็ยังเร่งภาวนาใหญ่เลยก็มันกลัวแรกคิดแรกเอ็นไม่คิดเนี่ยใช่ไหมล่ะคิดแต่ภาวนาบริกรรมอย่างเดียวท่องอย่างเดียวท่องอย่างเดียวสับสนบ้างก็เอาท่องข้ามบ้างอะไรบ้างข้ามไปก็เป็นการทำให้จิตมาเริ่มแข็งขึ้นแต่เสียงดังมันเริ่มจะดังขึ้นแล้วใกล้ตัวมากขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นจนมีเสียงตวาดว่ามึงมานั่งทับกูทำไมเขาว่าอย่างเงี้ยพราหมณ์ก็มองว่าเขาอยู่ที่ไหน มีแต่พื้นดินอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สนใจนั่งต่อก็มีเสียงตวาดอีก สองครั้งครั้งที่สามไม่ได้ตวาดอย่างเดียวโดนถีบอีกต่างหากไปอย่างนั้นนั้นอาการที่เขาอยู่ในป่ามันก็มีทุกคืนเรื่องแบบเนี้ยมีทุกคืนผ่านไป7วันก็แล้ว10วันก็แล้ว15วันก็แล้ว1เดือนก็แล้วเขาก็ยังไม่ออกจากเขตป่าที่เป็นป่าทึบเขาบอกถ้าเขาอยู่ที่นี่จิตเขายังมีความหวั่นไหวเขาจะไม่ออกจากที่นี่เด็ดขาดก็อยู่ปฏิบัติไปอย่างนั้นอาหารการกินก็มีผลละหมากล่างมาในป่าทึบมันมีใช่ไหมล่ะพราหมณ์เขาจะกินแค่นั้นไม่กินมากล่วงเวลาผ่านไปนานถึงเกือบ3เดือนได้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเป็นมิตรกับผีผีก็เริ่มเป็นมิตรต่อกันอย่าทะเลาะกันเลยเพราะว่าไล่มันก็ไม่ไป ไม่ไปไอ้ไปทำร้ายเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นคนมีศีลปรามนะก็มีศีลก็ถือผ้าขาวพวกนี้ผีกลัวผ้าขาวพวกใส่เสื้อขาวสบายผีไม่ต้องกลัวผีไม่ได้กินแน่มันกลัวผ้าขาวใช่กลัวผ้าขาวเดี๋ยวเวลาเขาสะดอกเคาะเสื้อก็จะเอาผ้าขาวคลุมตัวผีไม่มีหายหมดเหลือแต่ผีที่นั่งสุขุมอยู่นะนี่มีอะไรไปหมดคือเขาไม่ได้กลัวว่ามันเป็นใครเป็นคนแต่เขากลัวในความดีว่าคนใส่ผ้าขาวเนี่ยก็ถือเป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์ถ้าเขาไปทำร้ายคนบริสุทธิ์เนี่ยเขาคงถูกลงโทษอย่างนั้นนะจิตมันจะมีความหวาดกลัวของมันไปทีๆของอยู่แล้วเพราะว่าคนหยาบกับคนที่มีความละเอียดเนี่ยมันเกิดความสะท้านหวั่นกลัวไปเองนั้นพวกผีปีศาจเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามารบกวนหรอกนะเวลาเข้าป่าชุดขาวไปนะแต่ย่ามาสักอันนึงเวลาถึงกันคลุมอย่างนั้นชุดอย่างนี้ผีชอบชอบลองเอาลองคราวนี้เขาก็อยู่อย่างเนี้ยฝึกฝนจนเราที่เป็นอสูรทั้งหลายแล้วผีทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันไม่สนใจปล่อยเขานั่งไปเขาก็เลยนั่งสบะแก่กล้าแก่วันแก่คืนจนนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งสงบต่อไปสงบไปปั๊บก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบนอนลงไปก็สงบไม่มีช่วงเวลาใดที่จิตมันฟุ้งซ่านไปไหนเลยการบริกรรมภาวนากับเห็นเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นเป็นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยไม่ต้องอ่านไม่ต้องหยิบตำรามาอ่านแต่มันขึ้นเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยไล่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วขยายความเป็นอย่างนั้นนี่ใช้อย่างนี้นี่เป็นแบบนี้นี่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นความอัศจรรย์แห่งฌานอย่างเดียวแต่เป็นความอัศจรรย์ของคนที่เขาเอาจริงเอาจังแล้วก็เขาเคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะช่วยไงเวลาจิตมันของคนที่มันอยู่ในสภาพที่ว่างจากกิเลสแล้วอ่ะพอสงใจมันมีสภาพความเป็นชิดใช่ไหมล่ะสิ่งนี้ก็ล่องลอยเข้ามาเป็นฉากฉากฉากเข้ามาเหมือนหลวงพ่อเวลาท่านฝึกกรรมฐานในป่าช้าเวลากสิณกองนั้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีกองกสิณขึ้นมาอย่างเนี้ยขึ้นมาเป็นในช่วงนิมิตนะท่านก็จับกสิณจับเข้าไปจับอสุภะจับนั่นจับนี่ไปเนี่ยเป็นแบบนั้นนั้นพราหมณ์น้อยผู้นี้ก็ได้ฝึกฝนกับการทำเจริญสมาบัติและความเพลิดเพลินอยู่ในระยะเวลาอันเหมาะควรทีเดียวจนเขาอ่านในไตรเพศครบแล้วเข้าใจอย่างกระจ่างหยิบใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องกลางหนังสือสักนิดเดียวเพราะว่าพอจิตนิ่งปั๊บภาพสิ่งเหล่านี้มาปรากฏปุ๊บจิตเมื่อขยายความก็ไปในคำปั๊บมันกระจ่างได้ว่าคืออะไรอะไรอะไรอะไรเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะออกไปช่วยพระอาจารย์ผู้แก่เฒ่าแล้วเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน ขาก็มองเราไปนะเขาก็มองไม่เห็นว่าเวลานี้พระอาจารย์ของเราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่เดินตามเราคงไม่รู้ก็คือว่าทางเส้นทางที่พระอาจารย์เดินไปเราจะไปทางนั้นแกก็เดินตามแบบอาจารย์นั่นแหละก้าวปุ๊บนู่นก้าวปุ๊บไปนู่นก้าวชี้ก็โผล่ไปนู่นอย่างเงี้ยนะเออรวมความแล้วก็ไม่พบพระอาจารย์พระอาจารย์ลาโลกไปแล้วลาโลกไปแล้วเขาเดินอยู่นานมากในการเที่ยวหาอาจารย์ของเขาคือเขาอยากที่จะได้ตอบแทนพระคุณด้วยการดูแลใช่ไหมล่ะดุจดังบิดาเนี่ยจนล้าไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นหลายหลายเดือนเที่ยวท่องอยู่ในป่ามานานนะใช้ในระหว่างที่เขาเที่ยวท่องในป่าเขาใช้วิชาความรู้ที่เขารู้มาหมดอ่ะเพื่อการค้นหาศึกษาตามนี้มองดูนี่มีนะก็ไม่พบไม่เจอไม่เจอไม่พบอะไรจนวันหนึ่งเขาไปนั่งอยู่บนโขดหินที่มันมีหน้าผากว้างๆมองลงไปได้ความอะไรว่าเราคงไม่มีวาสนาที่จะได้อุปการะอาจารย์ผู้มีคุณใหญ่เขาคิดอย่างนั้นนะปรากฏว่าครูบาอาจารย์ก็ลอยมาในอากาศเนี่ยแล้วก็มายืนอยู่ต่อหน้าเขาที่เขานั่งอยู่บนหน้าผาแล้วก็ยิ้มน้อยๆแล้วกล่าวว่าลูกรักเอ้ยอย่างเงี้ยวิชาความรู้เจ้าก็ได้ศึกษาพอที่จะกลับไปเพื่อจะยังประโยชน์กับเธอและกับคนที่เธอควรจะสงเคราะห์เธออย่ามาเสียเวลาสงเคราะห์อาจารย์เลยเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าพระอาจารย์ก็ทำอย่างที่เธอทำอยู่นั่นแหละหมายความว่าจะเป็นจะตายนะไม่ต้องห่วงความรู้ที่มีอยู่ก็สามารถทำให้ตัวของผู้รู้นั่นแหละไม่ต้องมีทุกข์ร้อนมีทุกข์มีร้อนอะไรจะห่วงพระอาจารย์ทำไมบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์ยังมีอยู่ในเบื้องหน้าขอให้ลูกพ่อจงไปเถอะไปสงเคราะห์เขาเถอะว่างั้นเขาก็เลยคลายใจที่จะกระทำตามความต้องการของเขานะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วเขาก็นึกทบทวนว่าคำพูดของพระอาจารย์หมายความว่าอะไรเรายังมีบุคคลควรสงเคราะห์อีกหรือว่าแบบเขาคิดว่าการอยู่กับหมู่คนซึ่งมีทั้งคนที่มีจิตเป็นพาลก็มีคนที่มีจิตเป็นคนดีก็มีหากเราจะสงเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถได้ประโยชน์จากเราทุกคนดูอย่างพระอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ท่านสิท่านจะมีน้ำใจน้ำเมตตาปราณีกับคนนะทั้งหลายที่คนเขาก็อยากเอาท่านมาเป็นครูบาอาจารย์น่ะแต่คนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยก็พากันเป็นกลายเป็นคนพาลโอ้อวดถือตัวถือตนนะตีตัวเสมอท่านก็มีอยู่มากหากเราต้องไปเป็นอย่างพระอาจารย์เราอาจจะต้องเดินจากอย่างนี้เหมือนกันเราคิดว่าอย่างนั้นเขาตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปไหนเราจะนั่งบนโขดหินที่นี่จนกว่าโขดหินที่จะยุบตัวลงไปแล้วก็ปิดกลบร่างของเราเสียว่ายเธองงไหมล่ะนั่งจนหินยุบอ่ะมันก็เหมือนน้ำหยดลงบนหินก็จะเริ่มเป็นแอ่งใช่ไหมล่ะกายเวลานั่งลงไปนานๆเข้านานๆเข้ามันมีความชื้นหินมันจะกัดนิดเมื่อมีฝนตกบ้างอะไรบ้างน้ำค้างบ้างนะมันก็จะค่อยหลายไปนานแค่ไหนล่ะจนกว่าล่างเนี่ยจะยุบลงไปทั้งตัวเนี่ยจมลงไปในหินทั้งหมดแล้วมองแล้วเหมือนหินกลบล่างต้องอยู่กี่ร้อยปีกี่พันปีฮะเขาก็คิดว่าตัดสินใจแล้วก็ความรู้มีแค่นี้สิ่งที่เห็นก็เห็นอยู่แค่นี้เรื่องราวที่เขาเห็นก็เห็นกับเรื่องราวที่เขาเคยสัมผัสกับอาจารย์อย่างเนี้ย หากจะกลับไปเป็นพระราชาครองสมบัติมันจะเป็นความสุขอะไรในเมื่อความสุขเหล่านี้มันไม่สามารถเอาทำให้ใจของเขาเนี่ยได้อย่างที่เขาได้ตอนนี้เลยเขาจะต้องเสื่อมเหมือนพ่อของเขาเพราะเขารู้ว่าพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้พ่อก็สามารถแสดงฤทธิ์มีความรู้แตกฉานในไตรเพศเมื่อกลับมาแล้วพระบิดาก็เอาให้ท่านครองราชสมบัติแล้วก็หาสาวมาเป็นภรรยาหลังจากได้ภรรยาแม่ของเธอเข้าแล้วตั้งแต่วันนั้นฌานของพ่อก็หายค่อยๆหายหายหมดเลยแม่โดดไปหมดใช่เวลาเรียนต้องนานจะต่อไหมล่ะทีนี้เมื่อท่านคิดอย่างนี้พิจารณาตัดสินใจมากแน่วแน่แล้วนะก็รวบรวมสมาธิจิตนั่งเข้าภาวนาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นั่งนิ่งภาวนาไปนั่งอยู่อย่างเงี้ย1,000 ปีก็แล้ว2,000 ปีก็ผ่านไปแล้ว3,000 ปีก็ผ่านไปแล้วเห็นค่อยๆไปส้มสิ่งแค่นี้ครึ่งตัวแหละจนพ่อเห็นลูกนั่งแช่หินอยู่อย่างนั้นแหละคงจะคิดภาษาคนมึงจะไม่คิดทำอะไรเลยหรือจะเอานั่งอยู่อย่างนั้นนะมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมล่ะท่านก็ประทานฟ้าลงมาผ่าเปรี้ยงหินแตกกระเด็นเธอเชื่อไหมท่านก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นแหละหูไม่ได้ยินหูดับไม่ได้ยินก็อยู่ในฌานแต่ว่าด้วยพุทธานุภาพฌานก็ฌานเถอะนะพระสูตรอรรถเสียงของพระองค์เนี่ยดังกังวานยากที่จะเอาอะไรมากั้นได้เสียงนั้นแทรกเข้าไปในระหว่างฌานเข้าไปข้างในอัศจรรย์ไหมล่ะไม่มีใครทำได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวแทรกเข้าไปในระหว่างฌานซึ่งปกติเสียงอะไรก็ถูกตัดหมดดับหมดประสาททั้งหลายจะไม่รับรู้เหมือนเป็นโลกที่มันอยู่เฉพาะตัวนะอย่างอื่นก็เข้ามาไม่ได้ไม่ใช่เท่านั้นแหละแต่พระสุรเสียงเขาพระองค์แทรกเข้าไปข้างในได้ท่านบอกลูกพ่อลุกเถิดเจ้าไม่ได้เกิดมานั่งบนหินคำเดียวคำเดียวจริงๆไม่ได้เกิดมานั่งบนหินเกิดมาทำไมวะอยู่มาต้องนานนั่งบนหินเป็นพันๆปีเกิดมาทำอะไรพอได้ยินเสียงแบบเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมล่ะก็พลันคลายจากฌานนะสิและดุ้งออกจากฌานก็มานั่งคิดพิจารณาว่าเอ๊ะเราเกิดมาเพื่อจะมานั่งแค่บนหินเนี่ยนะเอ๊ะแล้วเรามาทำไมเอ๊ะเรามาทำไมเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ต้องเยอะแยะเราจะไม่คิดทำอะไรเลยหรือเขาก็เลยขยับขยื่นกายขึ้นมามันก็มีกำลังวังชาดีอยู่ก็เลยคิดว่าแล้วจะให้ลูกไปทำอะไรล่ะช่วยแนะนำลูกได้เถอะก็มีเสียงมาอีกคนในโลกใบนี้ที่คิดอย่างเจ้ามีสักกี่คนที่มีความมั่นคงกับจิต เอาตัวเองรอดได้จากโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและทุกข์ขนาดนี้จะมีคนก็ทำได้สักกี่คนคนเหล่าๆเนี่ยเขาต้องคิดเห็นอยู่เพียงแค่ของหยาบๆดิ้นรนเต็มไปด้วยความทุกข์วุ่นวายเธอจะไม่คิดจะช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ด้วยวิชาความรู้ที่เธอทำมาเลยหรือเท่านั้นแหละก็แค่นั้นแหละตาสว่างเลยทีเนี้ยคิดเกียจก็ไม่ได้ไม่อยากยุ่งก็ไม่ได้ด้วยก็ต้องไปคราวนี้ไปเสร็จก็เหาะไปเหาะไปมันไปตามบุพกรรมเขาอธิษฐานว่าหากเรามีบุพกรรมจากผู้ใดหากเรามีบุพกรรมกระทำต่อคนผู้ใดที่ไหนมาก่อนก็ขอให้เราได้ไปหย่อนกายลงไปที่นั่นเขาก็นั่งหลับตาไม่มองหรอกนะเหาะไปเฉยๆมันไปที่เมืองนั้นไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชายแต่เป็นเมืองไม่ใช่เมืองมนุษย์เป็นเมืองของยักษ์ยักษินีเบรกไว้ก่อนดีไหมล่ะถ้าเราจะยาวนั้นเนี่ย4 โมงจะครึ่งแล้วโอเคนี่ก่อนนะ